Boas tardes, compañeros de corporación, técnicos, en este caso medios de comunicación e os ointes de Radio Ordes. Damos comezo á sesión ordinaria do mes de marzo do ano 2019 do Pleno Municipal do Concello de Ordes, de acordo á orde do día prefixada. O punto primeiro é a aprobación da ata da sesión anterior, que foi enviada a todos os grupos coa convocatoria. Non sei se hai alguna observación ou procedemos á votación. Nada. Votamos entón. Votos a favor. Unanimidade. Non sei, Alejandro, se queres salvar o seu voto, que non estaba no anterior pleno. Sí. E Ana tampouco. Vale, entón salvan os votos as persoas que non asistiron e despois unanimidade. Punto segundo, informes da Alcaldía. Bueno, ainda que está xa incluído tamén na relación de decretos, vou dar conta do que é a liquidación dos orzamentos municipais 2018, como é preceptivo todos os anos. Entón, mediante decreto de data 28 de febreiro de 2019, previo informe de intervención municipal, procedeu á aprobación da liquidación dos orzamentos municipais correspondentes ao exercicio 2018. Simplemente vou facer referencia ás magnitudes máis salientables que reflicten a mesma, que son, primeiro, o resultado orzamentario, é positivo por importe de 1.828.563,70 euros, segundo o detallado desglosado no referido decreto. O remanente de tesorería para gastos xerais é positivo por importe de 2.205.982,99 euros, segundo o esquema detallado tamén da tabla correspondente do informe de intervención. E o aforro neto legal, punto terceiro, é positivo por importe de 2.215.207,65 euros, o que supón un 23,90% sobre os dereitos liquidados por operacións correntes na liquidación dos orzamentos municipais correspondentes ao exercicio do que estamos a falar, ou seja, o 2018. En canto á estabilidade orzamentaria, ou seja, as magnitudes do obligado cumplimento, o resultado da avaliación do objetivo de estabilidade orzamentaria na liquidación dos orzamentos municipais correspondente ao exercicio 2018 cumpre co objetivo de estabilidade orzamentaria ao presentar un superávit de 1.696.465,07 euros, ou seja, o 16,72% dos ingresos non financieiros. En canto ao cumprimento da regra de gasto, a diferencia entre o límite da regra de gasto e o gasto computable do 2018 é de 129.887,13 euros, cumprindo, polo tanto, a corporación, en este caso o Goberno Municipal, co objetivo da regra de gasto. Punto sexto, cumprimento do límite de débeda. O volume da débeda, segundo o protocolo de déficit excesivo, é de 1.787.264,62 euros, supoñendo 19,28% dos recursos correntes liquidados. A porcentaxe da débeda viva e a efectos da utilización de operacións de crédito sobre os recursos correntes é do 34,20%, ou seja, inferior ao 110% sinalado pola Lei de Facendas Locais, cumplindo, polo tanto, tamén este apartado sexto do límite de débeda. En canto ao período medio de pagamento, xa o último índice a ter en conta, o período medio de pagamento da débeda comercial situouse a 31 de decembro en 5,38 días. E pasamos ao punto terceiro, dar conta das resolucións e decretos da Alcaldía, que vos foron entregadas en tempo e forma ao inicio deste pleno, e comenzamos co punto cuarto moción. Temos unha única moción para este pleno, que é a moción do Partido Socialista.
Boas noites a todos, compañeiros radiointes e espectadores. Bueno, desde o Partido Socialista queremos retirar esta moción porque creemos que non procede, que xa está a moción era sobre o financiamento do Centro Sociocomunitario Isabel Zendal, e creemos que xa está ben recollido nos presupostos do Concello para este ano 2019.
Non habendo ninguna outra moción para este pleno, vamos a comenzar co turno de rogos e preguntas. Vamos por orden destes rogos. Entón, o rogo de Beatriz Martínez Candal, que é o único rogo que presentou no día de hoxe.
Boas noites ao público asistente, a compañeros e radiointes. Na acera que vai dende Mesón ata a pista de Ullán de Abaixo leva meses unha farola tirada na parcela dun particular e a base de farola está incorrendo nun grave risco de caída para viandantes. Xa había remetido para o pleno do pasado mes de outubro de 2018 este mesmo rogo, pero en vistas de que segue sen solucionarse, solicito ao alcalde o seguinte, que se tomen as medidas necesarias para evitar riscos de caídas por tropezos coa base de farola e que se sustitúa a farola.
Bueno, xa ten a contestación do seu día, reitero ya nese sentido, a verdade é que foi dun accidente un vehículo, creo que xa por todos ben coñecido, tratábase na medida do posible que a policía local podese conseguir esos datos para poder reclamar ante o seguro. Eso a día de hoxe pues está se volvendo prácticamente imposible porque a investigación non está surtindo efecto. O que se lle indicou xa a empresa daquela que proceda a dar seguridade ao que é a esta base, pois teremos que asumir dunha maneira ou outra un novo báculo, unha farola nas vindeiras datas. Rogos do Partido Socialista, que son os seguintes, por favor.
Acercáronse veciños á agrupación local socialista reclamando solucións para o problema persistente no centro médico de escaseza de médicos de Garda. Esta problemática xa foi traída ao pleno pasado. Instamos en os informes se o Concello instou a Consellería de Sanidade a poñer dous médicos de Garda permanentemente para asegurarse de que sempre hai un no PAC, cando haxa que atender a domicilio.
Sí, bueno, aquí indicarlle que, lóxicamente, o acordo plenario que aquí foi adoptado pois xa foi remitido á Consellería, ao mesmo tempo que vostede non asistiu ao anterior pleno, pois mantivemos unha reunión co Conselleiro, con técnicos da Consellería, que foi dado conta no informes da Alcaldía, que o ten na acta que hoxe se vende a aprobar, tanto a Conselleira Susana García como eu, tamén no remate do mes de febreiro, e, polo tanto, dentro desas problemáticas que temos no centro de saúde, como tamén é a mellora de pediatría e as reformas que ali se teñen que acometer para esa sala pendente, que xa están as obras plantexadas para que se poidan poñer en marcha, pois está tamén o plantexamento da situación do PAC e esa necesidade de ese segundo médico.
O comprometernos a algún data en concreto,
no,
ou a estudiarlo?
A estudiarlo, sí. Incluso levamos toda a documentación que nos trasladaron os facultativos que habitualmente atenden o PAC, que nos la fixeron chegar. Vale. Seguinte rogo e último.
Esta agrupación socialista recibiu queixas de veciños que acoden á fonte de Esmorís Buscás a por agua, dos continuos cortes que sofren. Rogamos en os informes se o Concello está ao tanto deste problema e que accións vai a tomar para solucionarlo.
Mira, si puxose en contacto, bueno, as queixas tamén chegaron aquí, o Concello de Ordes, e puxámoslos en contacto coa cuadrilla municipal. A cuadrilla municipal coñece un pouquiño a problemática que existe e está un pouco facendo averiguacións para intentar solucionar o máis axiña posible este problema.
Rocos do Bloque Nacionalista, por favor.
Boas tardes, noites a todos e a todas. En primeiro lugar, quería disculpar a ausencia neste pleno da compañeira Paula Castenda, que hoxe non nos puido acompañar por motivos persoais. Tamén primeiro pedir disculpas pola cantidade de rogos, sabemos que é algo excesiva, pero como estamos ante un dos últimos plenos da corporación e somos sabedores que o tempo que queda do mandato é limitado como para poder resolver calquera cousa que se formule nunha moción, decidimos traer cuestións máis do día a día para poder resolver así neste tempo que queda, non? O primeiro rogo é sobre a cuberta do edificio da estación de parada. Como se pode apreciar nas fotos que acompañan o rogo, pois se atopa así deteriorada nunha esquina, incluso, bueno, precipitaronse o chan cachos da coberta. Ante esta situación de perigo, o que lle rogamos é que se proceda a reparar os danos da coberta para garantir a seguridade das persoas na zona.
Xa pode comprobar tamén, a propia foto está foi vallada, mandouse retirar o escombro, agora teremos que, bueno, coñece que é un edificio que ten alturas, parece que a coberta está nun estado bastante calamitoso, entón os técnicos van a ter que avaliar, porque o mellor non é unha situación simplemente un arracho puntual, senón de plantexar unha obra máis grande, ter que repoñar a coberta. Agora mismo non temos unha consignación orzamentaria suficiente, pero, bueno, hai que analizala, e agora, basicamente, pois vai estar vallado que é esa esquina, máis outra que é problemática, que son as que ali sufren máis risco, esperando que non suceda nada. De todas maneiras, os técnicos van a avaliar eso nas vindeiras semanas tamén. Seguinte rogo, por favor.
As tollas que conforman o peche da pista polideportiva de parada teñen unha excesiva envergadura, moi por encima das dimensións máximas permitidas para os peches vegetais. Incluso tamén cabe destacar que, conxuntamente con ese peche vegetal, pois hai un selveiral que se formou uno mesmo, non? Entón, o que lle rogamos é que se proceda unha poda de dito peche vegetal e do selveiral tamén.
Sí, atendemos dita demanda, fixose xa unha actuación hai dous anos importante, volve a ter moitísima necesidade. Eu creo que ao mellor co tempo vai ser rebaixar bastante a altura desas tullas, especialmente, pois eu creo que eu que tiña aquí anotado, cando tiñamos o persoal do APROL e do próximo PEL, pois a brigada medra un pouquiño, pois tratar de darlle xa de novamente forma a unha limpeza axeitada ali tanto do Silveiral como intentar rebaixar máis as tullas. Seguinte rogo, por favor.
Na parada de autobús existente na Avenida Alfonso Senra, fronte a antiga casa consistorial, este rogo xa presentaramos, de feito, unha vez era sobre unha arqueta que presenta, sí, un lamentable estado de conservación, que, como se pode apreciar aquí na fotografía que achegamos co rogo, non? Uh-huh. Este estado que pode supoñer riscos para a seguridade viaria ou dos peóns que transisten pola beira rúa. Entón, dado que non foi atendido ainda todo agora ou non se conseguiu dar solución a este problema, o que lle rogamos é que solucione o problema para eliminar este perigo.
Bueno, eu contelle, vostedes trouxeron isto aquí en setembro de 2018, o Concello puxo por primeira vez en coñecemento da Xerencia Regional de Telefónica 2 de marzo de 2018, o registro de entrada 567, houve o intercambio de e-mails o 4 de abril de 2018, o 26 de xullo de 2018, o 19 de setembro de 2018 e o 20 de setembro de 2018. Entón, visto que isto siga así, que non pode seguir estando, eu esta semana pois falei novamente coa delegada de zona de Telefónica e o compromiso que ten ela comigo é que se vai arranxar con data límite o 17 de abril. E o compromiso que hoxe me trasladou telefónicamente. Pero en múltiples ocasións ya temos reiterado isto, con informes da Policía Local, además, incluso esta foto que vostedes teñen aquí, a día de hoxe está moito máis deteriorada do que xa está aquí, porque incluso lle falta xa a chapa do frente e demais. O sea, foise deteriorando cada vez máis. De inicio había unha pequena problemática, esa tapa era de Telefónica ou era de Fenosa, unha vez que quedou claro que era de Telefónica, eles sí asumen que van a reparar, pero ainda non o tiñan feito. Entón, que estivemos encima, podo demostrar hasta aquí, e hoxe, bueno, pues xa decidín isto entre o mércores, onte, hoxe, contactar telefónica, vía telefónica directamente e arrancar ese compromiso que esperemos que se poida ser xa o definitivo para unha necesidade que é evidente no centro do povo. Seguinte rogo.
No procedimento para a selección de persoal laboral temporal dun posto de oficial de primeira de servizos varios figura na resolución da Alcaldía de Contratación que existía un recurso de alzada contra o acordo de data 20 de decembro de 2018 do Tribunal de Selección. Dita resolución non figura por ningún e so cal mingua a transparencia do procedimento. Entón, nós o que lle rogamos é que se publique o recurso de alzada presentado máis a respectiva resolución da Alcaldía.
Sí, bueno, desto comentamos, como ben sabe, outro día xa na Xunta de Voceiros, eu vou a ler o informe que encarguei ao respecto. Publicidade de recurso de alzada contra acordo de data 20/12/2018 Tribunal de Selección Operario de Servicios Varios. A efectos de facilitar e axilizar a xestión administrativa na tramitación dos procedimentos selectivos de concorrencia competitiva, a Lei de Procedimento Administrativo sustitúe a notificación individualizada dos distintos actos administrativos que teñen a consideración de actos administrativos plurimos, que se dirixen a varias persoas á vez, por unha publicación que facilita a xestión de comunicación dos mesmos a todos os interesados. Esa publicidade esténdese a todo o proceso selectivo, desde as bases e convocatoria, ata todo o conxunto de trámites posteriores, lista de persoas admitidas e excluídas, designación de tribunal, data e lugar de comezo das distintas probas, resultados de exercicio, reclamación e calificación final. Desa publicidade, debemos excluir e sustituir pola notificación individualizada o recurso de alzada presentado por un dos aspirantes por canto o interesado no recurso é único e determinado, así como os dereitos e intereses legítimos que defenden no mesmo. Entón, o que faço é trasladar o informe que me fan os servicios xurídicos, polo cal non se vai publicidade nese senso.
Poderíase consultar o expediente ali en secretaría?
Sí,
vale.
Non ten problema.
Unha vez, o seguinte rogo é, unha vez máis, facemos advertencia ao Goberno Municipal do estado no que se atopa a rede de pluviais do Concello, o cal impide un axeitado funcionamento da mesma. As rúas que indicamos ou que nós atopamos que había defectos sería a Rúa Coruña, a Rúa República Argentina, a prolongación da Rúa dos Lagartos, o Polígono Industrial, a Rúa Aquenya, no Mesón do Vento incluso, son algúns exemplos desta rúa, non? Onde poderemos atopar sumidoiros atascados. Por iso, o que lle rogamos é que se efectuara unha revisión da rede de pluviais do Concello, retirando os entullos que impiden o axeitado funcionamento da mesma, e tamén que se nos informe de se tiñan pensado aplicar algunha penalización á empresa concesionaria do servicio de mantemento, dado que xa é unha petición que fixamos en varias ocasións.
Sí, tanto vostedes como nós, non vamos a discutir nese sentido, pero bueno, hai unha concesión que está regulada polo tal e que non contempla dita penalización tal como vostedes a plantexan aquí. Outra cosa que non sigamos insistindo é que eles teñan que lógicamente cumplir co seu traballo, e nos comprometemos a estar máis encima. Eu a verdade é que teño que dicir que tanto eu como calquera dos compañeros ou chamadas que chegan e que os propios funcionarios trasladan á empresa normalmente son atendidas coa maior brevidade. É certo, temos centos de sumidoiros e moitos deles que non teñen o estado de conservación axeitado que deberan de ter. Eu son o primeiro que yo recoñezo. Polo tanto, vamos a tratar de ser aínda máis incidentes neste sentido e incluso nos comprometemos, que xa o fixemos en anteriores casos, cando estaba Ana de Alcaldesa en funcións, a facerlle chegar por escrito para que teñan constancia de que hai preocupación tamén do Goberno de que haxe ese mantemento axeitado.
Non, máis que nada, a ver, escritos tamén, pero haberá algún mecanismo para forzar a empresa. Se non fai a súa labor, eu imagino que no contrato virá algún tipo de cláusula que diga que teñen que manter as canalizacións en bo estado. Se non funciona axeitadamente, non sei se hai posibilidade de establecer unha penalización, pero si iniciar algún trámite para poñer respecto e decir, oi, se non resolves o contrato, sacas unha nova licitación e punto.
Hai dúas campañas ao ano, iso sí que é o que está regulado como tal, pero hai moitísimas necesidades. Non vamos a negar o que é evidente. Sen interrogo, por favor.
Na vila existen diversas plataformas montadas no seu día para albergar terrazas de negocios de hostalería que en algúns deles incluso cesaron na súa actividade recentemente. Estas plataformas para ocupar están a ocupar prazas de estacionamento ou diminúen o espacio peonil en algún caso, sen que presten na actualidade, neses casos, servizo a ningún negocio. El tanto o que lle rogamos é que negocie que a propiedade a súa retirada e devolvéndose procede pues, como incentivo para a súa retirada a parte do proporcional da tasa pagada se é o caso e se procede, non?
Vamos a ver, vostede fala de diversas, a nos así de antemán constanos a da Rúa Recreo e da Rúa Mundito, non sei se me sabe decir algo máis, falamos desas dúas.
Falamos desas dúas,
desas dúas directamente. A da Rúa Recreo está avisada, a da Rúa Mundito, pois a verdade é que o último titular dali non temos posibilidad de poñeros en contacto con él, o sea que o mellor o camiño que nos queda é ser nos mesmos que teñamos que proceder a retirada coa nosa brigada. A da Rúa Recreo está avisada xa desde aí varios días, incluso lle pode dicir que o fixen eu personalmente e se comprometeu a facelo. Se vemos que non o fai, pois notificaremosla tamén vía de maneira oficial.
E máis que nada tamén porque actualmente incluso se encontran algo deterioradas, se pisas por un tablao, hai calcar neno xogando ou tal, hai buratos e todo.
Hai buratos, é certo. O derradeiro rogo, ainda lle quedando rogos, o seguinte rogo, por favor.
Queda mon, creo, e despois quedan dúas preguntas.
Eu teño dous rogos ainda por aquí.
Ai, bueno, pois a ver, eu digo yo que teño agora. Na última sesión do Consello de Emisora Municipal acordouse proceder a resolver varias carencias que ten Radio Ordes, avarías en equipos, reposición de material, pequenas melloras, recopilación de contrasinais, e todo iso é que nos informe das actuacións que se levaron a cabo para tentar resolver estas pequenas deficiencias.
Bueno, pois eu vou dar tamén traslado o informe que lle pedín ao Departamento de Informática, que é quen se encarga de todas estas actuacións, como xa se comentou en esa reunión. Entón, a día de hoxe, pois xa se levou a cabo a sustitución dos dous equipos informáticos de Radio Ordes para control e emisión por Internet. A instalación da nova conexión de Internet de alta velocidade pasando de 10 megas a 250 megas. Rematouse a instalación do novo sistema de transmisión e sistema radiante FM na torre de polígono industrial de Ordes. Estamos, a día de hoxe, á espera da instalación da conexión de Internet de alta velocidade por parte da empresa R, ainda que xa están formalizados os contratos, para poder realizar a súa posta en funcionamento. Dende R informáronos que están esperando un permiso de Movistar, din que en breve o terán, para poder usar os postes propiedade deles que precisan para acceder ata a caseta de radio e realizar a instalación da conexión de banda ancha. Segundo o informe do enxeñeiro de infraestructuras de R, que se achegou, con este caso con o informático, a ver as posibilidades de actuacións e a forma máis viable de actuación. Realizouse ahora así mesmo unha revisión da mesa de control da emisora, atopando únicamente un desperfecto nunha agulla dun búmetro que non influí no correcto funcionamento da mesa, que será sustituída aproveitando a visita dos técnicos para os últimos axustes da posta en marcha do novo sistema de transmisión e emisión. É o que se veu facendo nas últimas semanas, un pouquiño co que xa nos viñamos comprometendo nos derradeiros meses, e que agardemos que tamén en poucas semanas porque poida estar plenamente operativo, e que esa mesa, pois, que tamén que tiña serias, unha pequena deficiencia que poida ser subsanada. Os equipos informáticos, que era outra das partes, pois xa lle digo que están sustituídos.
Incluso se falara de uns cascos, de alguna outra cousa, pequeno material que facía falta, incluso creo que era un tema para poder controlar o volumen cando se emitía, creo que eran pequenos aparetiños que se pedían, o coste creo que eran 60 euros ou 100 euros, ou cousa así. Ese pequeno material non sei se poden dotar agora.
Sí, iso non vai a ser problema, sí. Eu, se non o quere facer, non o faga. Vale, as preguntas entón.
Con respecto a... Bueno, sí, acordou-me agora. O seguinte, o último rogo era sobre o das beiras rúas de Alfonso Senra. bueno, xa nos explicaron na xunta de portavoces que os problemas que se atoparan nunca ao levantar as beiras rúas, que parece ser que hai un total caos de tuberías que cruzan unha línea de media tensión, que despois os condutores non se corresponden co que había previsto nos planos, na cartografía, que incluso hai cruces, variacións de cota e demais. Ben, nós o que non vemos axeitado é a planificación, a organización que se levou a cabo a obra. Nós entendemos que non se debera ter abertos dúas marxes por os dous lados en tramos tan longos. Por un primeiro, por exemplo, abrir un tramo, como se está a facer incluso agora na Rúa de Galicia, non? Abres un tramo, complétalo, despois continúas e avanzas co seguinte. Entón, o que lle rogábamos nese aspecto é que se controle esa organización, a planificación desa obra, para evitar esos problemas. Non pode ser que na pleno centro do povo, Avenida Alfonso Senra, teña dúas marxas completamente abertas a terra, a Zahorra, é porque temos sorte que últimamente está vindo un inverno bastante xeneroso, que non hai tanta choiva, senón iba a ser unha auténtica corredoira, pero nese sentido que vixen máis e que organicen eses traballos para evitar este problema, non?
Bueno, vostede dixo moitas das cousas, é certa problemática xurdiu a partir deso, a planificación é incorrecta, xa yo recoñecín o outro día, e agora hai que resolvelo, e esteñen totalmente claro, xa foi unha das ordes que se deu, non se vai a levantar absolutamente nada máis hasta que se poida empezar a tapar o que a día de hoxe está na situación que está. Xa lle explicamos tamén un pouquiño que nos pasaba co que era a problemática de comunicacións que aí aparecen, e que hasta os propios planos das empresas de servicios non se corresponden co que despois están ali. O sea, ti traes o plano da empresa que lle dou os servicios afectados, intentas ir ao sitio, vas a buscar, e non están nin nesa cota, nin nese lugar, que foron eles os que no seu día supuestamente instalaron ese servicio. E, polo tanto, pues, convertiuse nun auténtico caos varios dos tramos que a día de hoxe pues, un 55% do que era a actuación total está como vostede ben dixo, en Zahorra. Espero que ao longo da vindeira semana xa que poida estar resolto, modificado o correspondente, e que xa se poida pues, actuar dunha maneira consensuada un pouquiño na liña do que merece a rúa, que é que, desde logo, que a sustitución do fibro do que é a rede de abastecemento hai que facela, porque é totalmente necesaria, e empezar a tapar xa con baldosa.
Así, o único tamén, se nos sirve para outras ocasións, noutras rúas, que supoño que o que está de antigo terá problemas semellantes por todos os lados, pero igual antes de iniciar os traballos, que incluso pode terse feito neste caso, non? Ou xa hai medios para poder comprobar desde arriba, ou incluso meter un pequenos robós que teñen cámaras e tal, para un pouco comprobar que trazado teñen, por onde van, e demais, non? Simplemente para outras veces.
Fixose na rede de saneamento, están os vídeos, e fixose, lógicamente, a comprobación de abastecemento, pero que non sabíamos o que iba a pasar nin ca telefonía, nin o que iba a pasar con R, ou seja, que a parte de fibra, nin o que iba a pasar, lóxicamente, co gas. Aí sí que non hai mecanismos factibles, ou seja, fiáronse da planimetría. E ora resulta que nin a planimetría se corresponde, pero tanto en planta como en alzaos. Polo tanto, se volveu un auténtico caos o que foi a execución. E o conseguinte risco que conlevaría o tocar unha liña de media tensión como pasa por aí, o perigo que pode supoñer para calquera dos usuarios, ou deixar sin gas ou sin línea de telefonía a inmensa maioría do povo, ou incluso unha rede principal que, polo que nos indicaban, afecta máis de 800 líneas. O sea, a verdade é que foi un inicio de obra moi problemático, que ahora mismo, pois, a verdade é que nos ten bastante preocupados a todos nós. A asistencia municipal está traballando conxuntamente coa empresa adxudicataria para resolver e poder reiniciar canto antes, porque somos tamén os primeiros que entendemos que esa rúa no centro do povo non pode estar así moitos máis días. E que o tempo, pois, o que vostede dixo, menos mal que nos está axudando un pouquiño. Entón, ora coas preguntas, por favor.
Con respecto á publicidade que figura nos minipuntos limpos instalados, que en concreto é o da Alameda, o do Campo da Feira, o do Mesón do Vento, esa publicidade, como se está a xestionar a mesma? Estánse a cobrar tasas? De ser o caso, que regulamento se está a aplicar?
Bueno, non sei se se dou conta, ou seja, a verdade é que isto parte dun acordo da Xunta de Goberno Local, dunha sesión ordinaria de data 1/6 de 2018, onde cal pode comprobar onde se autoriza esa utilización de dominio público. Esa empresa, Blitber SL, o mismo que fixo en outros moitos concellos, pois ofreceu a posibilidade de que eses minipuntos limpos poderan ser instalados en ordes e dar un servicio a cidadanía. Polo tanto, hai un convenio dentro do que é a regulación, dentro dun dos apartados, hai un convenio entre, neste caso, casi non como por parte do concello, por outra parte, unha persoa en nombre da empresa, dentro dese contido, pois, eles poden dispoñer da publicidade, ou mesmo eles comprometense a xestionar os residuos. Non temos a día de hoxe, nós non lle cobramos ninguna tasa, nin hai un regulamento lógico que se pode aplicar, máis o que é o compromiso do convenio, que é un convenio por 2 anos. Se en 2 anos vemos que non é viable, pois, lógicamente, pois, tenéis que retirar. A verdade é que hai moitísima xente que nos fixo chegar, que están contentos que esos minos puntos limpos existan, que poden levar aí moitísimos objetos que antes non sabían moitísimas veces onde depositar. Non temos unha regulación específica, pero eles aportaron documentación que en outros concellos estaba sendo efectiva, e ao final é unha cesión dun espacio público, lóxicamente en precario, como tamén están os contedores de roupa e outros tipos de instalacións que están tamén pola vila e que fan un servicio á cidadanía.
Se entendí ben, eles, a cambio de xestionar os residuos que ali se depositen, xestionan eles a publicidade que se...
Claro, é un convenio. O convenio diz servicio gratuito de recollida selectiva con mini puntos limpos urbanos de residuos especiais no Concello de Ordes. Eles aí xestionan a publicidade.
Despois, a última pregunta.
Teñen unha obrigación tamén de prestación de informe anual, do que ali se deposita, o tratamento, lógicamente o compromiso de xestión en empresas autorizadas e demais. O sea, se vostede quer acceder a unha copia do convenio que está asinado, non hai ningún problema que se lle facilite.
Despois, a última pregunta é sobre, con respecto ao Consello Escolar Municipal, por que motivo non nos foi remitido un informe sobre o estado do ensino no municipio no Concello de Ordes, o cal debería estar elaborado no mes de outubro, sobre un figura no regulamento de organización e funcionamento do Concello Escolar Municipal, e tamén en que data se celebrou a última xuntanza do Concello Escolar Municipal?
Sí, o informe do estado do ensino elabórase por acordo de todo o Consello Escolar Municipal en novembro, antes de novembro, mudáramos, xa fora así o ano, o curso pasado. E sí, efectivamente, se realizou, mandouse ya a verdade que a todo mundo, menos a corporación, e, o sea, non foi nada, non foi por nada, foi porque nos despistamos en mandarlo a corporación, pero fago yo chegar lunes ou martes sin o problema, e a última data do Consello da Xuntanza do Consello Escolar Municipal foi cando se aprobou o informe do Estado do Ensino, que foi o 28 de novembro de 2018. E vai a ver agora.
Simplemente outra pregunta. Despois, se miran o artigo 20 do regulamento, nos puntos segundo, sen prexuízo do informe anual, con carácter bianual, hai que elaborar un informe completo.
Fíxose o ano pasado, e fixémoslle chegar o ano pasado ese informe bianual, e este ano, o ano pasado, no curso 16-17, e agora no 17-18, cando se fixo, o que se fixo foi engadir un pouco os resultados en comparativa cos 2 anos anteriores, co informe, vale, un pouco para que teñamos non informes bianuales, sino un pouco todo seguido, porque agora xa hai 3 informes, entonces, pues, poñense en comparativa un pouco as 3, non, na tabla, pero si xa vai vos chegar. Inda que non había que facelo o informe, non costa nada engadilo os datos, e así a comparativa, en este caso, en vez de bianual, vai trianual.
Bueno, non habendo máis asuntos que tratar, levantarse a sesión.